Azizlar, bir o'ylab ko'raylikchi. Bizni dunyoga keltirgan, oq yuvib, oq taragan, yo'qdan bor qilgan onamiz uchun nima qila oldik? Hech bo'lmasa, onamizning roziligini olish uchun harakat qildikmi? Ona, ko'nglingiz ne tusayapti? Xohishingiz nima deb yolg'ondan bo'lsa-da so'rab ko'rdikmi? Eh, umrim mehnatda o'tgan onam. Qo'llari qadog'im, duogo'yim onam. Panohim, jannatim, beminnatim. Onam. Onajon. Sizni borligingizga shukrona aytaman.
Qilmayman dunyolar tashvishlarini, chetga surib o'tkinchi har ishlarini. Sen chaversin dushman yoynishlarini. Duosi asraydi qilmas meni xor. Shukrona aytaman panohim onam bor. Qilmayman dunyolar tashvishlarini, chetga surib o'tkinchi har ishlarini. Sen chaversin dushman yoynishlarini. Duosi asraydi qilmas meni xor. Shukrona aytaman panohim onam bor. Erta kech Allohdan uzoqlik tilagan, farzandim kamolin ber deb so'ragan. Tashvishlar izib qo'ysa boshim silagan, mehribonim onam bor, onam bor, onam. Shukrona aytaman panohim onam bor.
Onam bor.